Cine sunt prietenii noștri? Cei care ascultă Radio Iași Classic pe unde medii 1053 kHz, cei care ascultă 90,8 și 96,3 FM, cei care trimit SMS la numerele 0754053882 și 0754053883, cei care scriu pe site-ul www.radioiași.ro, cei care cred în diversitate. Radio Iași ascultă și vede comunități etnice.
Gânduri bune de la Lucian Merișca. Invitata noastră de astăzi, doamna Florita Carmen Cionchin, este de mai mult de 10 ani implicată în promovarea în Italia a culturii române și a legăturilor culturale româno-italiene. Ea este originară din Deta, o localitate la granița cu Serbia, în care, pe lângă români, trăiesc maghiari, germani, sârbi, țigani, bulgari, ucraineni, slovaci, cehi, italieni și evrei. În 1724 a început colonizarea Banatului cu germani provenind din Bavaria și Alsacea-Lorena, iar unul dintre numele germane de referință ale României contemporane, pe care l-am avut prezent în emisiunile noastre, e originar și el din Deta. Este vorba despre Ovidiu Ganz, reprezentant al Forumului German în Parlamentul României. Dar să ne întoarcem la doamna Florita Cionchin, italienistă, românistă și traducătoare, cercetătoare și profesoară, membru în Asociația Italiană de Românistică și a Societății de Studii Române Miron Costin de la Universitatea din Padova. În orașul din nordul Italiei, cele mai mari grupuri de imigranți vin din România, Republica Moldova și Albania, urmați de cei din Africa subsahariană și Asia de Est. La Universitatea din Padova, veche de 8 secole, a predat și marele Galileo Galilei, iar polonezul Copernic a fost student. Noua noastră colaboratoare din Italia a creat și conduce revista online Orizonturi Culturale Italo-Române, Orizonti Culturali Italo-Romeni. Printre alte subiecte, revista interculturală bilingvă inserează un amplu interviu cu Emil Petru Orațiu, un intelectual militant, medic-scriitor stabilit în Italia din 1969, despre situația istro-românilor din Croația, Slovenia și Italia la început de mileniu 3 și cum poate fi dusă mai departe cauza și limba lor pentru a o salva de la pieire. De numele lui Emil Petru Orațiu se leagă o susținută și constantă activitate în slujba istro-românilor. A fondat în 1994 la Triest Asociația Culturală Istro-Română Andrei Glavina și revista Scrisoare către frații rumeri, Scrisoare către frații români, prin care acest dialect să-și continue existența. A publicat numeroase articole despre istro-români în presa din Italia, Elveția și România, a participat la congrese internaționale și a susținut cauza istro-română la Consiliul Europei. Apoi citim un interesant articol despre felul în care cinematografia italiană din zilele noastre reflectă România și, în special, imigrația română din Italia. Subiectul imigrației revine și în poezia lui Fabio Franzin, căreia îi urmează versurile poetei române Luciana Argentino. Am primit prin telefon de la doamna Florita Cionchin recenzia studiului semnat de Ioan Aurel Pop și Ioan Cârja și dedicat personalității lui Luigi Cațavilan și imigrației italiene în România.
Secolul al XIX-lea a făcut ca italienii să fie una dintre comunitățile străine vizibile de pe cuprinsul vechiului regat român. Procesul de modernizare, cu toate implicațiile sale, între care trebuie menționată emigrarea temporară și permanentă în căutare de lucru și pentru un trai mai bun, a adus și înspre spațiul românesc italieni din diverse părți ale peninsulei, în special din nordul și nord-estul actualei Italii. Astăzi, la început de secol 21, când românii se numără printre cele mai numeroase comunități de imigranți din Italia, devine incitant pentru istoric să răsfoiască filele trecutului pentru a ajunge în perioade în care direcțiile migratorii erau orientate diferit față de cele actuale, iar România, și nu doar America, a putut însemna o țintă pentru emigrația italiană. Cea mai mare parte a italienilor ajunși la noi proveneau din teritoriile italiene ale Imperiului Habsburgic sau din regiunile adriatice, prezența lor fiind necesară în România pe fondul carenței mâinii de lucru specializate. studierea fluxurilor migratorii italiene și radiografierea comunităților stabile pe teritoriul de astăzi al României reprezintă un demers în măsură să aducă o contribuție importantă la înțelegerea în dimensiune istorică a dinamicii raporturilor italo-române. Care Luigi Cațavilan se stabilește la București, nu este lipsit de unele semnificații. În primul rând, tânărul stat român tocmai își dobândise independența. Va urma în 1881 proclamarea regatului, acestea fiind excelente premise pentru dezvoltarea și modernizarea în toate direcțiile. România unită și independentă oferea așadar numeroase oportunități de care au profitat și italienii. Alături de alte comunități de italieni cu o certă vechime, în orașe portoare dunărene precum Brăila, Galați sau Sulina, precum și în diferite localități din Dobrogea, va crește în consistență și comunitatea italiană din capitală, în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX. În acest demers al agregării de tip asociativ pe care îl realizează comunitatea italiană din București, Luigi Cațavilan a jucat un rol important în condițiile în care patronul universului reușise să ajungă în posesia unei stări materiale prospere, care l-a impus atât printre italieni cât și printre români, într-o poziție de maximă vizibilitate publică, grație circulației și forței de impact a ziarelor sale. Ajutorul material acordat pe linia vieții școlare a reprezentat de departe implicarea cea mai consistentă a lui Cațavilan în organizarea comunității italiene din București.
Comunități etnice, redactor Lucian Merișca.
Aportul adus de Cațavilan s-a produs într-un moment care a coincis cu modernizarea generală a învățământului din România, fenomen în orbita căruia au intrat și comunitățile italiene de aici. Primele începuturi ale prezenței italiene la nivelul unor structuri școlare de pe teritoriul românesc în epoca modernă trebuie căutate în așa numitele școli catolice. Biserica Romano-Catolică administra prin structurile sale în cele două principate române, apoi în România Unificată, școlile elementare ale comunităților catolice, din care făceau parte, alături de români de confesiune catolică, și elevi de altă naționalitate, maghiari, germani, italieni și așa mai departe. În această zonă a administrației ecleziastice întâlnim pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea informații despre elevi italieni din colonia care se formase în România, înscriși în școli care funcționau potrivit cerințelor legislative române în domeniu și sub administrație bisericească catolică. Contribuția cea mai importantă a lui Cațavilan în profitul conaționalilor săi din colonia bucureșteană constă în construirea pe spese proprii a unei clădiri cu destinație școlară pe care a transferat-o apoi în proprietatea statului italian. Este vorba despre școala italiană din București, care a funcționat de la început sub patronajul unei societăți de binefacere, Umberto Margherita, întemeiată de Luigi Cazzavilan cu prilejul nunții de argint a cuplului regal al Italiei. De aici și numele acordat școlii Regina Margherita. Ca președinte al acestei societăți, îl găsim pe însuși fondatorul, Luigi Cazzavilan. Inaugurarea noii clădiri în care avea să se mute școala italiană din București, construită prin eforturile financiare ale lui Luigi Cazzavilan, a reprezentat un eveniment de referință pentru colonia italiană, pentru capitală și, în ultimul rând, pentru relațiile româno-italiene în ansamblu. Ceremonia inaugurării a avut loc pe data de 24 noiembrie 1901, fiind prezenți primul ministru Dimitrie Sturza, ministrul Constantin Stoicescu, alături de numeroase alte oficialități române și italiene. Școala italiană constituia din chiar momentul inaugurării sale un punct de referință pentru colonia italiană a capitalei, conferindu-i o identitate mai pregnantă și o mai mare vizibilitate. Italienii din București au reușit astfel să-și instituționalizeze viața comunitară prin crearea unor structuri corespunzătoare, Cercul Italian, Școala Italiană, Societatea de Binefacere. Școala italiană a găzduit diverse acțiuni reprezentative pentru comunitate, așa cum a fost banchetul festiv din 7 iunie 1903, dedicat celei de-a 55-a aniversări a statutului coloniei. În aprecierile din epocă și de mai târziu referitoare la școala italiană din București, existența acesteia a fost în mod constant legată de numele ctitorului Luigi Cazzavilan. Lui i-a fost dedicată o inscripție comemorativă, așezată în incinta școlii și inaugurată în 4 ianuarie 1905. Școala italiană va fi ținta interesului constant al reprezentanței diplomatice italiene în România, situația ei formând obiectul la numeroase rapoarte trimise la Roma de către miniștri italieni acreditați la București. Școala italiană din capitala României se numără, asemenea ziarului Universul, printre proiectele de anvergură ale lui Luigi Cazzavilan, care și-au dovedit viabilitatea pe termen lung și s-au articulat în timp în cadrul politicilor culturale ale Italiei față de comunitățile sale stabilite în diaspora.
Radio Iași Classic. Unitate în diversitate.
Continuăm acum discuția cu cei doi lideri ai etniei rome din Iași, privitoare la subiectele sensibile ale discriminării, integrării și asimilării. În timp ce domnul Ion Lefter spune că regimul trecut a avut grijă de etnia sa, Gheorghe Matu nu este de aceeași părere și nuanțează.
A fost, atunci nu a fost integrare, a fost asimilare. Dar mai devreme sau mai târziu a fost benefic. Așa cum spunea antevorbitorul meu, copiii au mers la școală, au terminat o formă de școlarizare, au fost integrați pe piața muncii, au început să aibă cultul muncii și al unui program fix. Știu că sunt, intru la 6, ies la 2, avea respectul vecinului de alături, mulți fiind colegi de serviciu, și pe lângă vecini erau și colegii de serviciu care continuau, să spunem așa, să trăiască armonios. E bine spus?
Și obligau și pe cel de lângă el.
Este cunoscut faptul că romii au o mare putere de socializare și se pot adapta oricărui mediu. În momentul în care acele mahalale existau, în interiorul lor romii erau foarte puternici. În exterior erau
slabi
pentru că se raportau la nivel de individ. Ei bine, ce s-a întâmplat? Toate acele cartiere în care, mahalale care erau, au fost mutați aleatoriu. Foștii vecini erau unul în Păcurari, unul în Canta.
Au fost desfințate.
Au fost desfințate, efectiv, tocmai pentru a nu mai fi la un loc și a fi o putere.
Asta a fost un lucru bun sau rău?
A fost un lucru bun pentru că, intrând în comunitate cu majoritarii, au fost acele schimburi de
mentalități.
De mentalități și de modele culturale. Au fost foarte ușor de preluat.
Da, aici apare limita foarte discretă între integrare și asimilare.
Exact. Pentru că în momentul în care au fost, din întâmplare, două familii de romi pe aceeași scară și 18 familii de majoritari, după 10 ani găseai 20 de familii de romi, nu de majoritari. Pentru că v-am spus, puterea de socializare este foarte puternică.
Adică atrăgeau pe alții acolo sau cum?
Bineînțeles, au fost foarte multe situații în care modelul cultural rom a fost preluat.
Și am să... A fost preluat de români sau,
de români.
Sau au venit alții romi acolo?
Nu, a fost preluat chiar de către români. Și am să vă dau un exemplu concludent. Foarte multe persoane provenite din mediul rural, plecați din copilărie la școli, în Iași sau la oraș în general, au pierdut anumite valori și tradiții din familie. Și, mă rog, întemeindu-și propriile lor familii, având contactul mult mai redus cu familia de bază din mediul rural, la un moment dat, în preajma sărbătorilor, când anumite sărbători religioase erau respectate și de către familiile de romi, veneau și spuneau, dar de ce faci lucrul ăsta? Pentru că așa se face la această sărbătoare. Așa se face la voi la țigani? Nu. De fapt, el era cel care își pierduse valorile și tradițiile, da? Și le regăsea la familia de etnie romă, unde el le categorisea ca fiind făcute de, așa se face la voi la țigani.
Dar de fapt, spune asta?
Românul. Da? Familii de români care, așa cum am spus anterior, plecați de vreme de acasă, pierdeau anumite tradiții și valori.
Bine, asta se observă că anumite tradiții de anul nou, de exemplu, sunt păstrate mai bine decât romi decât români. Asta am văzut.
Ei, și atunci, tocmai asta se întâmpla prin anumite particularități care erau oferite de o anumită sărbătoare, erau preluate de către români în ideea că așa se face la țigani, e frumos, și uitau că, de fapt, în toată istoria noastră de ortodox și...
Nu se mai știau originea celor
tradiții. Nu se mai știau acele tradiții care unde și-au originea. Și tocmai de aceea, prin intermediul acestor schimburi de valori și de tradiții, intervenea puterea de socializare.
Comunități etnice. Redactor Lucian Merișca.
Thank you. Revenim la discriminare și terminăm acest subiect. Când te-ai simțit discriminat ultima dată? Pentru că, să amintim, ești singurul inspector de muncă rom din țară. Deci, în momentul de față, am putea crede că nu mai poate fi vorba de discriminare. Deci a fost un moment în care ai spus, gata, de acum înainte nu mai sunt discriminat?
Am început această emisiune prin faptul că v-am spus, eu, ca individ, din copilărie, din școală, din clasele primare, nu m-am simțit discriminat. Prin educația primită în familie, prin modul de prezentare în școală, am fost întotdeauna unul din nucleele, din clasele 5-8, mai târziu în liceu, colegii gravitau în jurul meu. De ce? Pentru că eram posesorul unui radiocasetofon pe care altul nu-l avea, aveam magnetofon, am fost unul din primii oameni care am avut un video, am avut un televizor color și atunci mulți gravitau în jurul meu. Uitau de faptul că sunt țigan, eram colegul lor, eram prietenul lor. Am rămas în foarte bune relații cu colegii din 5-8, cu colegii din liceu. Dacă m-am simțit o ultimă dată discriminat, m-am simțit în primul an de facultate, în prima zi de facultate, în momentul în care șeful de catedră a făcut, din punctul meu de vedere, o greșeală pe care și-a asumat-o și, cum să vă spun, nu cred că a făcut-o cu intenție. El a aflat că în rândurile studenților din anul întâi sunt și 4 studenți de etnie romă.
Pe liste separate sau nu?
Nu. Eram...
Atunci n-aveam ce ăsta când eu pe liste.
Dar aflase el că sunt 4 studenți de etnie romă și vroia să... El vroia să ne dea ca un exemplu pozitiv, dar în momentul în care am fost ridicați în picioare și cu toată dorința lui de a scoate în relief o chestie pozitivă, atunci am simțit colega de alături de mine, care stătea chiar lângă mine pe scaun, și am mutat geanta din partea stângă în partea dreaptă.
Un exemplu.
Pentru că auzise, până atunci eram coleg, viitorul ei coleg de facultate cu care tocmai ne cunoscusem. Și atunci când am fost rugat să mă prezint ca fiind studentul de etnie romă, așa, colega mea instinctiv și-a luat geanta și a mutat-o în partea cealaltă. Am rămas foarte bun prieten.
Lucruri pe care majoritatea nu le observă, dar minoritatea
am fost nevoit să-l văd. Da. A fost atât de vizibil pentru mine încât... Am înghițit în sex și chiar am spus în plen atunci, la deschiderea anului universitar, iată ce s-a întâmplat, de ce ați vrut să mă scoateți în evidență. Puteam să facem acest lucru, să ne cunoașteți, chemându-ne la secretariatul facultății sau la decanat sau eu știu unde, și aveam o discuție între 10 ochi, să spunem așa, noi fiind 4 colegi de etnie romă care... Am intrat la facultate și era o chestie pozitivă, era o chestie... El vrea să dea puterea exemplului, să ne vadă și alții, să ne cunoască și alții care vor veni din urmă, să ne cunoască colegii noștri majoritari. Pentru că altfel am fi trecut...
Există niște sensibilități care trebuie menajate.
Iar eu în momentul acela m-am simțit prost pentru o secundă, am apreciat gestul lui, ceea ce dorea el să facă de fapt. Eu l-am înțeles. Dar ceea ce am văzut ca efect, efectul a fost faptul că colega mea și-a luat geanta.
Efect de scurtă durată, pentru că după aia te-ai
înțeles. Și acolo, toți cei 4 colegi care am fost de etnie romă, din anul întâi și până am terminat, am fost centru gravitațional al anului.
Deci nu ai mai simțit niciun fel de discriminare.
Am fost cei mai buni prieteni cu toată lumea.
Simfonic, cameral, coral, operă și operetă, jazz, world music, genuri așteptate în univers muzical peste câteva clipe la Radio Iași.
Dacă fiecare între ei aveau fricțiuni, colegii mei, colegele mele, că în special erau foarte multe fete, constituiam un pol de putere și în același timp să negociem, eram rugat să negociem anumite conflicte. Uite ce mi-a făcut colega. Pot să intervii? Și puteam să negociem anumite conflicte iscate pentru un scurt timp în rândul colegilor noștri de facultate.
Dar chiar m-am întrebat, când e vorba de liste separate la intrarea în liceu sau la intrarea în facultate, acea grupă de romi este cumva izolată sau nu contează?
Nu, nu este, pentru că altfel am dat naștere unui alt fenomen, acela de segregare.
Deci numai intrarea și pus separată, după care se integrează.
Dacă a fost aplicată acea discriminare pozitivă pentru elevii și studenții romi, a fost un lucru bun, pentru că de la, eu știu să spun, în anii 1995, dacă erau undeva la 40-45 de copii care urmau o facultate, fără criteriu etnic sau, eu știu, altceva. În 1996 au fost primele locuri la Cluj și București și au fost 40 de locuri, 20 de locuri la București, 20 de locuri la Cluj. Apoi au mai fost încă 8 locuri la Iași, în imediat anul următor. Și toată această promovare a avut ca efect efectul bulgărului de zăpadă, pentru că a început concurența, hai să spunem așa, între copiii de etnie romă, care chiar dacă n-au intrat pe locurile speciale pentru romi, dintr-o competiție și-au dorit să urmeze și ei o facultate. Au urmat fie facultăți particulare, fie au intrat pe locuri cu taxe, dar au dorit să termine și ei o facultate. Nu știu dacă este elocvent, anul acesta cred că este unul din cei mai bătrâni boboci. Da? Avem un coleg de organizație care la 45 de ani a intrat la facultate doar din dorința de a fi coleg de facultate cu fetița lui.
Vă mulțumesc pentru atenție, Lucian Mărișca și Dan Gafta.
Radio Iași 90,8 și 96,3 FM, 1053 kHz unde medii. Verifică-ți sunetul și imaginea www.radioiași.ro, dar mai ales inima. Radio Iași se cântărește în fidelitate.